приточують геть чисто вихолощену подію до якого-небудь місця у своїй широкій мережі. Забуто прізвище Мосбругера, забуто подробиці. Він став вивіркою, зайцем чи лисом. Точніше, визначення втратило свою цінність. Суспільна свідомість зберегла не якесь там певне поняття про нього, а лише розмиті широкі поля плутаних загальних понять, що нагадують сіре молоко в далекоглядній трубі, наведеній на надто велику відстань. Такі нетривкі зв'язки, жорстоке мислення, що оперує зручними для себе поняттями, не дбаючи про той тягар страждань і життя, який ускладнює будь-яке рішення, все це було загальною рисою душі колективної і душі Мосбругера. Але те, що в його божевільному мозку було мрією, казкою, ушкодженим чи химерним місцем у дзеркалі свідомості, яке не відбиває картини світу, а пропускає світло, саме цього колективній душі і бракувало, або принаймні якась частинка цього ні-ні та й давала про себе знати в якій-небудь окремій людині і її невиразній схвильованості. А щодо самого Мосбругера, не якогось там іншого Мосбругера, а цього таки, котрого колись помістили на цілком певних 6 квадратних метрах світу, щодо його харчування, охорони, поводження з ним відповідно до інструкцій, щодо його подальшого переміщення для пробування у в'язниці чи для смерті, то це доручили досить невеликій групі людей, яка ставилася до нього зовсім інакше. Тут очі, виконуючи свої службові обов'язки, не втрачали пильності, а голоси обкладали лайкою за найменше порушення. До нього ніколи не входило менше, ніж по 2 охоронців. Коли його вели коридорами, на нього накладали кайданки. Тут діяли під впливом страху і обережності, які в цій галузі були пов'язані з цілком певним Мосбругером, але досить дивно суперечили поводженню, з яким він стикався загалом. Він часто нарікав на цю обережність, але тоді наглядач, директор, лікар, священник, залежно від того, хто саме вислуховував його протест, робив непроникну міну і відповідав, що з ним поводяться згідно з інструкцією. Тож тепер інструкція замінювала втрачену участь світу, і Мосбругер міркував: «На шиї в тебе довга мотузка, і тобі не видно, хто за неї тягне». Він був, немов би, десь за рогом, прив'язаний до зовнішнього світу. Люди, більшість з яких про нього зовсім не думали, навіть його не знали, чи такі, для кого він означав не більше, ніж звичайнісінька курка на звичайнісінькій сільській вулиці для університетського професора зоології, діяли спільно, щоб приготувати тут долю, що відчував він, крала йому душу. Якась канцелярська дівка дописувала якийсь додаток до його справи. Якийсь реєстратор застосовував до того додатку мудровані правила мнемоніки. Якийсь міністерський радник готував найновіші вказівки щодо виконання вироку. Кілька психіатрів провадили професійну суперечку про обмеження суто психопатичної ініціативи в окремих випадках епілепсії та її поєднання з іншими симптомами. Юристи писали про взаємозв'язок між обставинами, які пом'якшують провину, і обставинами, які пом'якшують вирок. Якийсь єпископ висловлювався проти загального занепаду моралі, а якийсь орендатор мисливських угідь поскаржився справедливому бонадейному чоловікові на те, що багато розвелося лисиць, і це зміцнило у тому високому діячеві його впевненість у непохитності правових засад. Із таких неособистих подій поки що несказанним чином складається подія особиста. Якщо справу Мосбругера очистити від усього індивідуально романтичного, що стосувалося тільки його та ще кількох людей, яких він убив, то від неї лишиться либонь небагато більше, ніж було в переліку процитованих праць, доданому до останнього листа Ульріхові від батька. Річ бо в тім, що істина все ж таки не кристал, який можна сховати до кишені, а безкінечна рідина, в яку пірнеш із головою. За кожним із таких скорочень потрібно уявити собі кілька десятків чи сотень друкованих сторінок, за кожною сторінкою людину з 10 пальцями, яка цю сторінку пише, за кожним пальцем по десятку послідовників і по стільки ж супротивників, за кожним послідовником і супротивником по десятку пальців, а за кожним пальцем по десятій частині якої-небудь особистої ідеї. І це дасть всяке таке уявлення про істину. А без неї, як відомо, і горобець не впаде з даху. Його завели туди сонце, вітер, харч, а вбили хвороба, голод, холод чи кішка. Але все те не сталося би без біологічних, психологічних, метеорологічних, фізичних, хімічних, соціальних та інших законів. І це справді заспокійлива робота. Просто шукати такі закони, замість як це відбувається в моралі і праві створювати їх самому. А втім, щодо самого Мосбругера, то він, як ми знаємо, глибоко поважав людські знання, хоч сам мав їх, на жаль, дуже небагато. Та навіть якби він і знав про своє становище, то повік не збагнув би його цілком. Він лише невиразно про нього здогадувався. Власне становище йому уявлялося ненадійним. Його могутнє тіло було не зовсім закрите. До черепа іноді зазирало небо. Та як це часто траплялося, коли він вирушав у мандрі. І ніколи його не полишала якась вагома піднесеність, хоч тепер вона часом бувала просто таки неприємна, і стікалася вона до нього крізь тюремні мури з усього світу. Отак і сидів він, ця здичавіла, кинута за грати можливість страшної дії. Сидів безлюдним кораловим островом посеред безмежного моря вчених досліджень, що невидимо оточували його. Для юристів напівбожевільних людей нема. І все ж таки нерідко злочинець влаштовує собі досить безтурботне життя, якщо порівняти його з тією напруженою розумовою працею, до якої злочинець змушує вчених. Підсудний просто обертає собі на вигоду те, що перехід від здорового стану до хворого у природі відбувається плавно, а юрист у такому разі мусить стверджувати, що докази, які підтверджують чи заперечують спроможність людини до вільного волевиявлення чи усвідомлення злочинного характеру своїх дій, перехрещуються і скасовують одні одних такою мірою, що це за всіма законами логіки приводить лише до проблематичного вироку. Бо з причин логічних юрист ні на мить не забуває про в такому тоні лист і завершився. Арнгайм прилучає свого батька Самуеля до сонму богів і ухвалює рішення заволодіти Ульріхом. Сулейман хоче докладніше довідатися про свого величного батька. Арнгайм поколотав дзвоником і звелів знайти Сулеймана. Арнгайм уже давно не відчував потреби розмовляти з хлопцем, і тепер той шибеник вештався десь у готелі. Ульріхові заперечення врешті таки дійняли Арнгайма до живого. Звичайно, Арнгайм завжди помічав, що Ульріх працює проти нього. Працював той самовіддано, діяв як вода на вогонь, як сіль на цукор. Він намагався позбавити Арнгайма впливу, майже цього не бажаючи. Арнгайм не мав сумніву, що Ульріх навіть зловживає довірою Діотими, щоб потай робити несхвальні чи глузливі зауваження на його адресу. Арнгайм зізнався собі, що нічого такого з ним уже давно не траплялося. Звичний метод його успіхів перед цим виявився безсилим, адже вплив великої і цілісної людини – це як вплив краси. Він не терпить заперечення так само, як повітряна куля не терпить, щоб її свердлили, а статуя, щоб їй накидали на голову капелюха. Вродлива жінка, коли вона не подобається, стає огидною, а велика людина, коли на неї не звертають уваги, стає, може, і чимось більшим. Але бути великою вона перестає. В цьому Арнгайм зізнався собі, щоправда, не цими словами, однак він подумав: «Я не терплю заперечень, бо завдяки їм процвітає лише розум, а тих, хто має лише розум, я зневажаю». Арнгайм гадав, що знешкодити як-небудь супротивника було б неважко. Але він хотів привернути Ульріха до себе, впливати на нього, виховувати його і викликати в нього захват. Щоб легше домогтися своєї мети, він переконав себе, що відчуває до Ульріха глибоку і суперечливу симпатію, хоч і не знав, чим її пояснити. З боку Ульріха йому нічого було боятись і нічого було від нього сподіватися. Граф Лейнсдорф і начальник відділу Туцці друзями Арнгаймові однаково не були. Він про це знав. Та й взагалі Все посувалося хоч і трохи повільно, але так, як йому й хотілося. Протидія Ульріха під дією Арнгайма сходила нанівець, лишаючись немовби неземним протестом, і вистачало її, схоже, тільки на те, щоб трохи сковувати рішучість Діотими, цієї прекрасної жінки, і відтягувати її рішення. З осторогою, збагнувши це, Арнгайм не стримався, щоб не всміхнутись. Сумно чи зловтішно? Різниця в таких випадках не має значення. На його думку, це справедливо, що розважлива критика і заперечення супротивника змушені працювати, самі проте не здогадуючись на нього, Арнгайма. Це перемога серйознішої справи. Одне в навдивовижу прозорих життєвих ускладнень, які розплутуються самі собою. Арнгайм відчував – це петля долі, що пов'язувала його з молодшим від нього чоловіком і спонукала його, Арнгайма, йти на поступки, яких Ульріх не розумів. Бо той не реагував на жодні улищання. Він був як дурень, байдужий до суспільних переваг. І чи то не помічав, чи то не оцінив пропозицію дружити. Одну рису Ульріха Арнгайм називав дотепністю. Під цим словом він, зокрема, мав на увазі нездатність розумного чоловіка побачити переваги, що їх пропонує життя, і пристосовувати свій дух до великих речей і можливостей, які обіцяють гідне і надійне становище. Ульріх демонстрував смішне протилежне переконання, буцімто життя має пристосовуватись до духу. Арнгайм